nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Udhëtim për në oborrin e Nevruzit. Udhëtim në bllokun e kujtimeve. Turizmi është një mjet i dialogut dhe mirëkuptimit kulturor dhe ka aspekte të ndryshme, një prej të cilave reflektohet në marrëdhëniet midis mysafirëve dhe mikpritësve. Kultura dhe zakonet e komunitetit pritës janë ndoshta faktori më i rëndësishëm në vendosjen e kësaj marrëdhënie, dhe vendet me një histori të pasur dhe kulturë të pasur
kanë një platformë të mirë për zhvillimin e turizmit. Nevruzi me aspektet e tij të gjëra dhe mbreslënëse, gjatë historisë ka tërhequr vëmendjen e shumë udhëtarëve të huaj. Ritualet, traditat dhe zakonet, madje edhe disa nga artet e kombeve të popujve, janë një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë dhe identitetit të tyre shpirtëror, i cili, nëse nuk i kushtohet vëmendje, do të harrohet. Ndërkohë, disa ceremoni, festime dhe rituale kombëtare janë lidhur me historinë dhe të kaluar në kombeve, dhe me kalimin e kohës, kombet e tjera kanë njohur dhe madje kanë kremtuar ata. Në ditët e sotme, njohja e detajeve të llojeve të ndryshme të ritualeve dhe traditave nëpërmjet metodologjisë dhe studimeve shkencore të njohurive antropologjike ka marrë një shtrirje mjaft të gjerë. Në disa pjesë të botës, duke shqyrtuar origjinën, mënyrën dhe kohën e secilit prej tyre, vjet reorganizimi i ceremonive interesante që janë kthyer në një fenomen kulturor të përditësuar dhe është shfrytëzuar nga industria e turizmit. Irani ka një histori të gjatë dhe qytetërim të jashtëzakonshëm dhe gjeografi të larmishme dhe tërheqëse që ka mirëpritur shumë turist nga pjesë të tjera të botës. Një studim i librave dhe madje edhe dokumenteve historike tregon se disa nga këta njerëz kanë shkruar shënime për udhëtime në Iran dhe kanë theksuar shumë pika për kulturën dhe zakonet iraniane. Është e qartë se Irani për shkak të pozicionit të tij strategjik ka qenë gjithmonë në fokusin e qeverive koloniale dhe ato shpesh e kanë monitoruar Iranin për qëllimet koloniale. Për shembull, gjatë periudhës së Qajarit dhe veçanërisht gjatë sundimit të Nasser al-Din Shahut, shumë ambasador të huaj kishin misione në Iran për qëllime politike, ekonomike dhe kulturore. Dhe Britania ishte lider në dërgimin e njerëzve të ndryshëm me misione të ndryshme. Përveç kryerjes së detyrave të tyre politike, këta agent britanik ekzaminuan edhe aspekte të tjera ekonomike, sociale dhe kulturore të Iranit. Fatkeqësisht duhet thënë kjo, se nuk ishte për shkak të kuriozitetit dhe interesimit për kulturën iraniane, sepse për të marrë sa më shumë pikë dhe favore nga qeveria iraniane, ata duhet të dinin mjaftueshëm për traditat dhe zakonet e iranianëve. Për këtë arsye, shumica e tyre pas pranisë së tyre në Iran, për të kryer shërbime politike për qeveritë e tyre përkatëse, shkruanin vëzhgime dhe raportet e tyre mbi karakteristikat, zakonet dhe traditat e njerëzve dhe etnive të popullit të Iranit. Natyrisht, në këtë rast, ne nuk synojmë të shohim libra dhe dokumentat historike nga ky këndvështrim, por vetëm dëshirojmë të kuptojmë përmes këtyre veprave dhe udhëtimeve, se çfarë ndryshimesh ka bërë festimi Novruzit gjatë shekujve të fundit. Sepse pothuajse asnjë nga këto vepra nuk përmend natyrën e festimit të Novruzit, historinë dhe rëndësinë e tij, dhe ajo që lexojmë është vetëm një përshkrim i zakoneve dhe traditave në oborret mbretërore apo në qytete. Për këtë arsye, këto vepra mund të quhen shkrim kronik, dhe për të njohur festën e Nevruzit, kërkuan burime origjinale dhe punime kërkimore. Herodoti është një historian grek i shekullit të 5 para Krishtit dhe është autori një libri të famshëm historik. Në këtë vepër, Herodoti, duke përshkruar mbretëritë e Korushit të Madh, Kambisit, Darit dhe mbretit Hashajar, ka shprehur disa nga traditat si dhe zakonet e iranianëve. Herodoti në librin e tij për Novruzin shkruan: Në Iran gjatë vitit të ri, mbreti Akamenid u zgjua në pallatin e tij, dyert e të cilit ishin të mbyllura. Para agimit ai priste. Kur dielli po ndriçonte rrezën e tij të parë të zjarrt, dikush trokiti në derën e dhomës së veçantë të mbretit dhe mbreti pyeti: Kush është? E dëgjon përgjigjen nga pas: Hape derën, unë jam përfaqësues i Ahura Mazdas dhe me vete kam sjell vitin e ri. Në këtë kohë u hap dera e dhomës së mbretit. Hyri një i ri i pamshëm dhe i ndjekur nga një tjetër i ri, i cili solli argjend, drithra, grur, elb, oriz dhe monedha të reja ari dhe ofroi mbretit. Herodoti vazhdon duke thënë: Mbreti hëngri ushqimin i cili ishte shenjë bollokut dhe furnizimit nga Zoti dhe u kënaq nga parat që ishte shenjë pasurisë dhe begatisë. Pastaj dyert e pallatit u hapën për njerëzit të cilët u takuan me mbretin e tyre. Ata morën urimet nga mbreti, morën monedha ari dhe ndan me të hallet kërkesat dhe problemet e tyre. Ky ritual zgjati 6 ditë. Pastaj dyert e pallatit u mbyllën përsëri. Sipas Herodotit, iranianët ditëlindjen e tyre e konsideronin më të madhe se Nevruzin, për të organizonin një festë të madhe. Ky historian në lidhje me këtë shkruan: Në të gjitha ditët e vitit e vetmja ditë që festojnë më shumë se çdo ditë tjetër është ditëlindja e tyre, dhe në atë ditë thërrin lop ose deve, ndërsa të varfrit bëjnë kurban kafsh më të vogla. Edhe pse informacioni që Herodoti i jep për Nevruzin është kaq i vogël dhe konciz, kjo sasi e vogël është gjithashtu efektive në sqarimin e një pjese të së kaluarës dhe historisë në Nevruzit në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Nevruzi është përpjekja e iranianëve për të bashkëtuar në mënyrë paqësore me shoqëritë njerëzore. Nevruzi festohet me pjesëmarrjen e të gjithë njerëzve, me gëzimin dhe lumturinë e një grupi kolektiv dhe homogjen, dhe koncepti minoritetit nuk ka vend në kulturën e Nevruzit. Nevruzi është një nga shtyllat e identitetit iranian dhe sekreti i qëndrueshmërisë së tij duhet kërkuar në ritualet e tij. Iranianët lumturinë dhe gëzimin e vlerësonin shumë dhe për këtë arsye çdo ngjarje e konsideronin faktor për të bërë jetën më argëtuese. Garcia de Silva Figuera është një spanjoll që udhëtoi në Iran gjatë mbretërimit të mbretit Shahabaz Safavid, 1617 pas Krishtit. Kremtimi të Nevruzit i referohet në këtë mënyrë dhe shkruan: është nata e Nevruzit dhe mbreti i ka pritur të gjithë njerëzit me supë, ash dhe pilaf, dhe secilit i u ka dhënë nga 10 shahi, monedha vendase. Pjesëmarrësit mbanin në dorë një erë në bakri ose bronzi, ose zinku, të cilën e mbushnin me ujë dhe spërkatnin njëri tjetrin, ndonjëherë duke e hedhur të gjithë enën e mbushur me ujë, duke thyrë kështu shumë koka, dhe në disa raste kjo ceremoni kishte pasoi vdekjen e disa prej tyre. Fedot Afanasi Evits Katov, një tregtar rus që erdhi në Iran në vitin 1624, shkroi: Në Nevruz njerëzit thyenin me dorë vezët e kuqe dhe përshëndetnin njëri tjetrin, duke shtrirë qilima në dhomat dhe kopshtet e tyre, dhe duke vendosur mbi to mobilje të shtrenjta. Të gjithë dyqanet janë të rregulluara dhe të zbukuruara me lule. Në mëngjes në të gjithë dyqanet dhe shtëpit, ndizen qërinjë dhe soba, dhe ato zbukurohen me lule. Në ato ditë tregëtia dhe biznesi ishin të mbyllura dhe në sheshe bëheshin vetëm lojra dhe shfaqe. Disa njerëz bënin lojrat e luftës në territorin e pallatit për t'u argëtuar musafirët. Klonët dhe artistët bënin shfaqje të tilla, si lufta e lopëve dhe deshkëve. Turisti francez Jean Chardin udhëtoi në Iran në fund të shekullit të 17 dhe bllokun e kujtimeve të udhëtimeve të tij për traditat e Nevruzit shkroi: Në lidhje me traditat e lashta, iranianët u japin njëri tjetrit vezë me ngjyra si dhuratë në natën e Nevruzit. Iranianët besojnë se veza është burimi i shfaqjes së jetës dhe krijesave. mbreti u jep të grave të ti rreth 500 vezë me ngjyra. Vezët ishin në një paket floriri dhe ishin zbukuruar me 4 piktura në miniatur. Mbreti u ul në tryez, midis grave mbretërore të mbytura me xhevaire dhe zhvilloi një bisedë të përzemërt me njerëzit. Më pas me urdhër të mbretit, muzikantët dhe këngëtarët mborritën dhe argëtuan të pranishmit. Në një tjetër dhomë, astronomi oborrit përpiqej të vlerësonte momentin e saktë të fillimit të vitit. Sapo u dha lajmi i vitit të ri në qiell, u hodhën fishek zjarre dhe shërbëtorët e oborrit qanin nga gëzimi. Në të njëjtën kohë, rojet e pallatit u bën publik lajmin duke gjuajtur me pushkë dhe topa. Një grup gjithashtu i binte daulleve dhe i frynte sirenave. Shardë vazhdon duke vënë në duke disa nga gëzimet populore dhe shkruan. Iranianët kur ndërrohet viti shohin ujin me kuptimin që uji është dritë dhe nëse dikush e sheh atë kur ndërrohet viti, ai do të ndihet i lumtur gjatë gjithë vitit. Pastaj recitohen disa ajete të Kuranit dhe të gjithë veshin rroba të reja, pin ujë dhe lëng trëndafili. Ata ndajnë urime me spleqjve dhe të afërmve, miqve dhe shpërndajnë mbëlsira. Pleqjt u japin dhurata antarëve të familjes së të afërmve, shërbëtorëve dhe miqve, dhe u shpërndajnë lëmosh të varfërve, dervishëve dhe sejedëve në vend. Në përshtëpi përgatiten darkat më të mira dhe të gjithë kohën e kalojnë të lumtur me muzikë, duke vizituar njëri tjetrin e duke shkëmbyer dhurata. Sipas shkrimeve të këtij turisti, iranianët në pranverë mbjellin bar në vazo, shikimi i të cilave forcon sytë dhe zemrën, dhe në këto vazo dekorojnë shtëpitë e tyre. Për të bërë këtë, ata marrin fara shahi, pra një lloj bari të cilat përzihen me pak ujë dhe vendosen në të gjithë vazon. Më pas e mbulojnë me leckë të lagur plotësisht dhe vazon e mbushin me ujë. Kjo vazo gradualisht bëhet e gjelbër nga bari i cili zbukuron shtëpitë e iranianëve deri në fund të ceremonisë në Vruzit, që është më 13 farvardin, si pas kalendarit djelor. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për rëndësinë e amanetit ose besnikërisë. Besnikëria është një prej virtyteve morale e cila ka shumë dobi dhe efekte të mëdha dhe njeriu duhet i kushtoj vëmendje këtij virtyti. Për shembull, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë thotë: Mbajtja dhe besnikëria ndaj amanetit sjell pasuri dhe mundësi të shumta. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë thënie të qartë ka treguar një prej dobive të shumta të besnikërisë, që do të thotë shtimin e pasurisë dhe mundësive, dhe në këtë mënyrë ka inkurajuar njerëzit që të mbajnë besnikërinë. Në këtë edicion do të flasim për disa efekte dhe dobi të tjera të besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt në shpjegimin e atributeve të disa ndaj profetëve të tij përmend shprehje të tilla si i dërguari besnik, këshilluesi besnik ose i sinqerti në premtim. Për shembull, në ajetin 107 të sures Shuara në Kur'anin e shenjt, Hazreti Nuh alayhis salam i drejtohet popullit të tij duke thënë: "Unë jam i dërguari i besnik për ju." Po kjo shprehje është përdorur edhe në lidhje me Hazretin Hud a.s., Hazretin Salih a.s. dhe Hazretin Musa a.s. Besnikëria e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë aq e njohur sa që në kohën para shpalljes së profecisë së tij, ai ka qenë i njohur në mesin e njerëzve idhujtar të Mekës me epitetin Muhamedi Besnik. Aspekti më i rëndësishëm i besnikërisë së profetëve të Zotit të Madhëruar është sinqeriteti dhe besnikëria në ruajtjen dhe predikimin e shpalljes hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me besnikërinë e tij ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar, unë i qëndroj besnik të vërtetës time në qiell dhe në tokë." Besnikëria ka dobi dhe të mira të panumërta për individin dhe shoqërinë. Një prej dobive më të rëndësishme të besnikërisë është fitimi dhe arritja e kënaqësisë së Zotit të Madhëruar. Njeriu besnik, përveç se fiton kënaqësinë e Zotit të Madhëruar, ai do të gëzojë edhe shpërblimin shpirtëror në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër, dhe ai do të ketë vendin në parajsën e lartë. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: "Nesër, në skenën e kiametit, do të jetë më afër meje vetëm ai person i cili është më i sinqertë, më besnik, ai që mban më shumë besën e dhënë, ai që ka moral më të mirë dhe ai që qëndron më afër njerëzve." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, në lidhje me rezultatet shoqërore të besnikërisë në shoqëri, ka thënë: "Umeti im vazhdimisht do të jetë në gjendje të mirë dhe të qetë, përderisa nuk e tradhtojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë besnikëri ndaj njëri tjetrit." Në të vërtetë, për një njeri besim nuk ka dëshirë më të madhe se sa arritja e kënaqësisë së Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, njeriu që kërkon për kryerjen dhe të vërtetën, arrin të realizojë dëshirën e tij më të lartë. Imam Aliu alayhiselam në një rast ka thënë: "Çdo herë kur Zoti i Madhëruar e do një rob, ai e bën të dashur besnikërinë në pikpamjen e tij." Në bazë të kësaj, se cili që është besnik dhe tregon besnikërin dhe amanetit, ai është i dashur pranë Zotit të Madhëruar. Imam Kazemi a.s. vlerëson se lumturia dhe kënaqësia e njerëzve ndodhet në besnikëri dhe në veprimin e drejtë, dhe thot: "Banorët e tokës do të kenë jetë të mirë dhe të lumtur nëse do të friksohen nga kryerja e mëkatit dhe të mbajnë besnikërin dhe të veprojnë si pas të vërtetës." Fitimi i besimit të njerëzve dhe shëndeti në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër janë prej dobive dhe efekteve të tjera të besnikërisë. Njeriu besnik është i besueshëm për njerëzit e tjerë dhe ata e vlerësojnë dhe e lavdërojnë atë për shkak të përpjekjeve që bën në ruajtjen e besnikërisë dhe amanetit që i kanë dhënë atij. Ashtu siç tham më sipër, një prej karakteristikave të njohura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është karakteristika e besnikërisë që kishte ai dhe besnikëria e tij ishte deri në atë mas sa që edhe njerëzit jo besimtar të Mekës i besonin atij pikërisht për shkak të kësaj karakteristike që kishte ai, dhe në udhëtimet që bënin gjatë jetës së tyre, ata i dorëzonin atij gjërat e vlefshme dhe pasuritë e veta që ai t'u ruaj atyre. Përveç kësaj, në bazë të eksperiencës dhe të racionalizmit, njerëzit në mënyrë natyrore i duan njerëzit të cilët njihen për besnikëri dhe mbajtje të amanetit dhe u besojnë atyre shumë lehtë. Në një transmetim, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhis salam i kishte thënë një personi me emrin Abdurrahman bin Siabe: "A dëshiron të jap një këshill të vlefshme?" Ai u përgjigj: "Po, do të jemi nderuar, o nipi të dërguarit të Zotit." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam tha: Ji i sinqer gjithmonë dhe trego besnikëri ndaj amanetit, sepse në këtë mënyrë do të jesh partneri i pasurisë së njerëzve. Lukmani i urt është një prej figurave kuranore, i cili është vlerësuar dhe lavdëruar nga Zoti i Madhëruar. Në transmetimet fetare janë cituar shumë këshilla të vlefshme nga ky burr i mençur. Në një transmetim të tillë, Imam Bagheri alayhis salam ka thënë: Lukmani i urt në një këshillë që i jep të birit të vet, ka thënë: O biri im, me besnikëri ktheja amanetin te pronari në mënyrë që të mbesësh i shëndosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhu besnik ndaj të tjerëve në mënyrë që të bëhesh i pasur dhe me shumë mundësi. Njeriu besnik, duke e vendosur shembullin e tij besnikërinë në çdo veprim dhe në çfarëdo lloj rrethanash, do të arrijë qëllimin dhe rezultatin e dëshiruar dhe nuk do të humbas dhe të hetohet për asgjë në jetë. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Detyrë hyjnore e çdo personi është besnikëria ndaj të tjerëve, për arsye se ai i cili nuk ka besnikëri ndaj të tjerëve ka pësuar dëme dhe nuk arrin qëllimin e vet.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Besnikëria ndaj të tjerëve bëhet shkak për përhapjen e sinqeritetit dhe pastërtisë në personalitetin e individit dhe të shoqërisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: Kur i shikon tre atribute tek vëllai yt, atëherë ke shpresë tek ai: turpi, besnikëria dhe sinqeriteti. Dhe nëse ai nuk i ka këto tre atribute, atëherë mos ki shpresa tek ai. Në fund duhet të themi se në fenë e pastër islame, në po atë mas që është pëlqyer dhe që po në atë mas që vlerësohet besnikëria, tradhtia në amanet është e qortuar dhe konsiderohet veprimi keq dhe radhitet në kategorinë e mëkateve të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: Nuk është prej nesh ai i cili bën tradhti ndaj amanetit të tjerëve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Njeriu më i keq është ai i cili më beson. Njeriu më i keq është ai i cili nuk beson në besnikëri ndaj të tjerëve dhe nuk largohet nga tradhtia ndaj amanetit të tjerëve.
Ya maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi i nëntë. Ky është episodi i nëntë i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e ndërveprimeve, njerëzve, mallrave dhe asaj që ne i quajmë të drejtat e njerëzve. Në 1789, një revolucion i madh përfshiu të gjithë Francën. Dua të blej veten. Në vitin 1979, në të gjithë Francën ndodhi një revolucion i madh. populli francez i ngopur me shtypjen e mbretërve të tyre, doli kundër sistemit klasor dhe pushtetit mbretëror. Ata me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, donin një sistem republikan dhe formuan revolucionin e tyre. Populli francez luftoi dhe për gati 10 vite për të realizuar idealet e tij, e më në fund për një kohë të shkurtër shijoi fitoren. Pas fitores, duke u bazuar në parimet e revolucionit të tyre, ata publikuan deklaratën e të drejtave të njeriut dhe sipas saj skllavërinë e shpallën si akt të urryer dhe e shfuqizuan ata. Por për shkak të saj u përballën me shumë probleme. Kompanitë që përdorën punën e skllavërve për të prodhuar produktet e tyre falimentuan dhe nuk paguanin më taksa. Detyrimet taksore të paguara nga shitësit e skllavërve u eliminuan dhe të ardhurat e qeverisë u reduktuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta ishin këto probleme që tërhuqën vëmendjen e francezëve tek mosmarrveshjet midis tregtarëve të skllavërve dhe kompanive të sigurimit. Pas zbulimit të kontinentit Amerikan dhe pushtimit të tokave të reja në lindje dhe perëndim të botës, tregëtia dhe transporti i mallrave u zgjerua dhe numri i anijeve që udhëtonin midis kontinenteve u shumëfishua. Vështirësia e udhëtimeve detare dhe aksidentet që mund të ndodhnin në oqeane i detyruan tregtarët të sigurojnë mallrat, e kështu gjithnjë e më shumë u zhvillua industria e sigurimeve. Natyrisht kostoja që sigurimi merrte për një jetë njerëzore ishte më e madhe se ajo e mallrave të sigurimit, dhe mosmarrveshjet e tyre të gjata pushtuan gjykatat. Disa tregtarë skllevërish gjatë lundrimit u detyruan të hidhnin një grup skllevërish në det. Para se të niseshin, ata siguronin ngarkesën e anijes dhe besonin se kompania e sigurimit duhet të paguante koston e një njeriu për çdo skllav që humbiste gjatë rrugës. Por kompanitë e sigurimit nuk i konsideronin skllevrit si qenie njerëzore dhe ishin të gatshme të paguanin vetëm një sigurim të barabartë me vlerën e mallrave. Avokatët që mbronin tregtarët e skllevërve u përpoqën të provonin në gjykatë se skllevrit kanë shpirt e prandaj janë qenie njerëzore, por kompanitë e sigurimit nuk e pranonin këtë. Debatet juridike në këto gjykata çuan në debate filozofike dhe zgjasnin për një kohë të gjatë. Haiti ishte një vend në Amerikën Qendrore që ishte në nësundimin francez. Francezët kishin nevojë për sheqer dhe kafe nga Haiti, kështu që skllevrit duhet të punonin çdo ditë e më shumë se një ditë më parë. Francezët, të cilët përfunduan revolucionin e tyre me sloganin e barazis, vllazëris dhe liris, pas 8 vitesh sërish u shpallën të lish me skllavërinë në kolonitë franceze. Në fushat e kallam sheqerit në Haiti, ata i detyruan skllevrit e tyre të hanin jashtëqitjet e tyre, ose të lëpinin poshtymën e skllevrëve të tjerë në tokë. Nëse një skllav nuk punonte siç duhet, fermeri derte në kokë një kovë me kallam sheqeri të shkrirë dhe e mbulonte deri në qafë me kallam sheqeri, pastaj lidhte para kosherës së bletëve. Barazia për skllevrit nënkuptonte punë të barabartë për burrat dhe gratë. Të dy grupet duhet të punonin në fushë të jepnin të njëjtën sasi prodhimi në fund të ditës. Gratë punonin edhe gjatë shtatzanisë. Ai fitonte një skllav të ri të papaguar për të. fëmijët që lindin si sklever, fillonin të punonin që në vitet e para të fëmijërisë së tyre. Ata duhej të merrnin ujë për fermën apo shtëpinë e zotërisë, të mblidhnin dru për të ndezur zjarrin e të fshinin shtëpinë e padronit. Nuk duhet të kalonin kohën e tyre duke u kujdesur për foshnjat e tyre. Ato shkonin në fusha dhe sklevrit e moshuar që nuk ishin forcë për të punuar në arë, kujdeseshin për foshnjat në shtëpi. Ndërkohë ata çdo ditë në shtëpi duhet të tirrnin një sasi të caktuar pambuku për t'i kthyer në fije. Nëse padroni do të vendoste të shiste njërin nga fëmijët, ky vendim do të zbatohej menjëherë, dhe ulërimat dhe lutjet e nënës nuk kishin asnjë rezultat, përveç goditjes me kamzhik dhe torturave. Shumë nga këta fëmijë nuk i shihnin nënat e tyre. Madje një skllav e vogël mund t'i jepej njërit prej miqve të zotërisë si dhuratë për ditëlindje, dhe ai e shiste skllavin tek një tjetër zotëri. Disa të bardhë ishin ekspert në gjendjen e sklevërve të arratisur. Ata e ndiqnin dhe arrestonin sklavin arratisur në male dhe pyje me qenë të veçantë gjuetie. Një sklav që kthehej tek zotëria e tij, pasi shpëtohej, torturohej me hekur të nxehtë për të bërë mësim për të tjerët. Shitja e fëmijëve të sklevërve të arratisur ishte një tjetër dënim për ta. Torturimi i sklevërve nuk ndalej me kaq. Ata duhej të mësonin se ishin krijesa të nënshtruara. Tortura më e zakonshme ishte shpimi i veshëve, hundës dhe disa pjesëve të tjera të sklevërve të pabindur. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevërve që nuk e bënin siç duhej punën e tyre. I digjnin në zjarr me flak të ulët ose i mbulonin me barut dhe i dishnin me shkrepse. Në këtë situatë, disa nga sklevrit të cilët e konsideronin të kota ratisjen, mendonin për hakmarje dhe nga njëherë rebeloheshin. Shumë nga këto rebelime u mundën dhe u shtypën në rënd, por në fund të shekullit të 18, pati një rebelim në Haiti, që çoi në fitoren e pjesëshme për sklevrit. Kur francezët harruan të gjithë sloganet e tyre revolucionare dhe njohën përsëri sklavërinë, sklevrit, veçanërisht ata që ishin të ditur dhe të vetëdijshëm për zhvillimet në Francë, u zhgënjyen nga gjithçka. Njëri prej këtyre sklevërve të ditur quhej Toussaint Louverture. Në gusht të vitit 1791, Toussaint bëri që sklevërit haitian të revoltoheshin. Ata dogjën fermat dhe shtëpitë e njerëzve të bardhë dhe rrahën çdo të bardhë që u binte në dorë derisa i të ftiste. Situata ishte e tillë që të bardhët ikën me anije në Amerikën e Veriut dhe qeveria revolucionare franceze dërgoj një flotë të madhe në bregdetin e Haitit për të shtypur sklevrit. Por Toussaint i organizoi sklevrit në grupe të rregullta dhe i përgatiti ata për një luftë me pushtuesit. Lufta me francezët gjati 3 vjet, ndërkohë britanikët dhe spanjollët, të cilët kishin parë dobësinë e francezëve në ishullin e Haitit, nxituan ta pushtonin ata. Por ushtria e rregullt e zezë u dhëhequr nga Toussaint i zbrapsi ata. Më në fund francezët u tërhoqën nga Haiti dhe zezakët festuan fitoren e tyre. Toussaint ishte një ish sklav. Shkroi kushtetutën e Haitit dhe shpalli pavarësinë e saj nga Franca. Kur diktatori arrogant francez Napoleoni erdhi në pushtet, u tërbua nga veprimet e Toussaint dhe në vitin 1802 dërgoi një ushtri të madhe për të ripushtuar Haitin. Edhe presidenti amerikan Jefferson i dërgoi një mesazh Francës dhe njoftoi se Amerika do ta ndihmojë atë të pushtojë Haitin. Amerikanët kishin frikë se fitoria e skllëvërve haitian do të nxiste skllëvrit amerikan të rebeloheshin. Trupat e Napoleonit u përplasën me ushtrinë e zezë të udhëhequr mirë nga Toussaint dhe francezët u befasuan nga rezistenca dhe luftimet e disiplinuara të ish skllëvërve. Pushtet e ashpra dhe të tmerrshme të fushave dhe periudha e vështirë e robërisë i kishin kalitur këta zazak dhe i kishin bërë ata të fortë për të përballur me vështirësitë. Ndaj ata vazhduan të luftonin me forcë shembullore dhe vullnet të fortë. Patronët francez u kishin sjell fatkeqësi gjatë periudhës së skllavërisë. Për këtë ata në asnjë rast nuk ishin të gatshëm t'i ktheheshin mënyrës së jetesës së mëparshme. Këmgullje e zezakëve dhe disiplina që ata shfaqën në zbatimin e planeve të tyre të luftës, i shkaktuan ushtrisë franceze goditje të rënda. Goditje që francezët nuk i kishin përjetuar kur në luftrat evropiane. Kjo luftë zgjati 8 muaj dhe pati shumë të vdekur nga të dy palet. Sëmundjet e shumta u përhapën në të dy ushtrit duke vrarë shumë prej tyre. Më në fund, komandanti francez përdori mashtrime dhe hyri në një bisedë të fshehtë me komandantët Toussaint dhe nënshkroi kontrata me secilin prej tyre. Toussaint, i cili mbeti vetëm, hipi në anjen e komandantit francez për të negociuar paqen, por u kap shpejt. Ai u dërgua në Francë dhe disa muaj më vonë vdiq në një burg. Pas kësaj, Napoleoni u përpoq të rivendoste skllavërinë në Haiti, por zezakët rezistuan. Toussaint nuk ishte në mesin e tyre, por skllëvrit e liruar nuk ishin të gatshëm të ktheheshin në skllavëri. Më në fund Napoleoni, i cili kishte frikë të dështonte përsëri në luftën me Haitin, u ofroi atyre të paguanin 10 milion monedha ari për të kompensuar Francën për humbjen e skllavërisë në Haiti. Duke paguar këtë kompensim, në ditën e fundit të vitit 1803, Haiti shpalli edhe njëherë pavarësinë e tij nga Franca. Sklevri të rinë që mbaje rob nga fisi Ashanti dhe punonte për këtë fis në një minier diamanti në Afrikën Perëndimore. Në të njëjtën mënyrë kishte planifikuar lirinë e tij. Fisi Ashanti ishte një fis i madh në Afrikën Perëndimore dhe kreu i tij sundonte rajonin si një mbret. Kreu i Ashantis zotëronte minierat të mëdha diamanti dhe ari, ku shumë sklevër merreshin me nxjerrjen e gurëve të çmuar. Ai ishte i interesuar për tregtinë e skllëvërve me evropianët, e çdo vit atyre ushiste një numër të madh të robërve të tij. Një dit, Një sklav i ri gjeti në minierë një diamant të madh me peshë 410 karat. Dhe gjëja e parë që i erdhi në mendje ishte liria. Ky diamant mund të ishte dokumenti i lirisë së tij. Nuk ishte një detyrë lehtë për të nxjerrë një diamant kaq të madh nga miniera. Sklavi i ri thuri një plan të çuditshëm dhe e fshehu diamantin në një plagë të madhe në muskulin e këmbës dhe u largua nga miniera. Kur sklavi i ri u shit me sklever të tjerë në një tregtar anglez, diamanti ishte ende i fshehur në plagën e këmbës së tij. Ai hipi në anije me shpresën se do t'ja shiste diamantin dikujt në Amerikë e do t'i përdorte paratë për të blerë lirin nga zotëria e tij. Por fryrje e çuditshme në këmbën e tij tërhoqi vëmendjen e kapitenit të anijes. Kapiteni ekzaminoi me kujdes këmbën e sklavit dhe nxorri diamantin nga plaga e tij. Kur e pa diamantin, kuptoi duke blerë këtë sklav se kishte bërë një tregti fitimprurëse. Ai e torturoi ashpër sklavin e ri për fshehjen dhe e mbajti diamantin për vete, derisa arriti në një nga ishujt rrugës. Diamant unik, u shit një tregtari indian dhe tregtari indian ja shiti një anglezi të quajtur Thomas Pitt. Thomas ishte një njeri që dikur u arrestua nga policia britanike për tregti të palishme në Indi. Tregtia në Indi ishte monopoli kompanisë britanike të Indisë lindore dhe askush nuk mund të tregtonte i vetëm në këtë tokë. Pitt u lirua me pagesën e një gjobe, por vazhdoi të drejtonte biznesin e tij, ndërsa punësonte njerëz për të mashtruar agjentët e qeverisë britanike. Pitt e dërgoi diamantin në Evropë dhe urdhëroi ta prisnin në Amsterdam. Më pas në vitin 1717, ia shiti këtë diamant të bukur më këmbësit të Francës për 135.000 lireta, e më pas u kthye në Indi dhe me paratë që fitoi nga shitja e diamantit, i përdori në biznesin e tij të palishëm. Pas ca kohësh, kur u kthye në Angli, ishte aq i pasur sa fillimisht bleu pronën e Stratford, e më pas, me ndihmën e saj, bleu qytetin e Sarumit të vjetër. Ky qytet nuk ishte gjë tjetër veç se një gërmadh, por Pitt, duke blerë, mori pjesë pa problem në zgjedhje dhe u bë përfaqësuesi këtij qyteti në parlamentin anglez. Diamanti që Pitt i shiti më këmbësit të Francës i ushtua kurorës mbretërore franceze dhe në kohën e revolucionit francez. Vlera e tij vlerësoi 480.000 lireta. Thomas Pitt, pas një kohe, shkoi në Amerikë dhe ia kushtoi pasurinë e tij zhvillimit të rajonit, i cili mund të shumëfishonte kapitalin e Pitt me punën e disa mira sklevërve të zinj. Në këtë zonë u ndërtua një qytet i rëndësishëm, i cili mori emrin e Pitt dhe u quajt Pittsburgh. Vajza e Pitt u bë kontesha Stonehope në Angli dhe djali i tij më vonë, Catherine William Pitt, u bë kryeministër i Anglisë në moshën 24 vjeçare. Pasardhësit e Pitt vazhduan të zinin poste të rëndësishme qeveritare. Të gjitha këto suksese i arriti një njeri, babai i të cilit ishte prift i zakonshëm dhe që një ditë la familjen e tij për të shkruar nga Anglia në Indi për të fituar para të palishme, por kur nuk e kishte menduar se do të bëhi i pasur nga plaga e këmbës së një sklavi të zi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.